Tiu lingvo
Pola homaro
Esperanto
Pola homaro
Estas alvenita la coro Coral de la infana floranta
Troicho Pozet 93.3 FM
3 92.3 FOMO
Saluton! Vi escultas la Esperanto programon ĉe 3 ZOZOZO. Estas la duan tagon de novembro 2010. Kaj la tiamo hodiaŭ estas?
Karlo, saluton!
Saluton! Kaj mi estas Heather Helzien, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Karlo, kion vi elektis hodiaŭ?
Do hodiaŭ mi elektis du artikolojn el Monato. La titolo de la unua articolo estas prelegoi ne nur pri archivoi, scrivis Edmund Kremli Evans. La titolo de la dua articolo estas per intestoi, intestai enzimoi eblos producti universalen sangon, scrivis Roberto Pigro.
Dankon, Carlo. Kami estas unue la temo estas Afriko, Esperanto en Afriko, el Esperanto Revuo, novembro 2010 de Muriel Grosjean, kaj mia lakona sin prezento de Joel Muhir el Juna Amiko en majo 2010. Ankaŭ inventistoj volas savi la oceanojn el Esperanto Retradio de Anton Obudova. Kai utilo decato por homa sano de Jarka Mala el Ĉeĥio. Ankaŭ kiel la Esperanto-movado estas simila al la Star Wars komunumo de Wendell J. Teles Pontes el Esperanto-revuo, novembro 2008. La kantoj ni aŭdos estas Ubuntu, el comeback-disco Ĉiam en Plu, el grupo La Perdita Generacio. Mia ankaŭ mi ŝatas tie el la kompaktdisko Afrika kompilo de Mayoma Kunyomo kaj ankaŭ de tiu kompaktdisko La Bella Floro. Ankaŭ estas kanto Klavoj el la kompaktdisko Trajn Nenien de la grupo Dolcema. Unue ni aŭdos la bela kanto Ubuntu el la kompaktdisko Ĉiam en Plu. El grupo La Perdita Generazio.
Forvelcas la lumo, jen voyagiantu, jen vetturanto, tu helpegemu, comforte porri, estas cun vetturigi, ubi la auton prim povas modigi. Ubo fluas facile, Ricivas min home Sen li mai homoi vidas che Ubia ne eblas rom Ubuntu ciam la cora reparos Vi marmore venas a vi Ubuntu char la calculo agigus min humoi revenos a mi Programisto rinclagas problem Programas la solvon dum noct maldorme Contentas rinunced ancora povrul Malgioias do ub estu via mem postul Ubo fluas facile Ubo ricivas min ho Sen li mai ho
ciam la coro repagos min marmor venos al vi. Ubuntu char la calculo acigus min bubo revenos al mi.
Nuna sien ciam facilas el pas, dono miracle malsamas perdas. Malgube mian forlasu cae nu, estu bonvena ciu opportu.
Ubo fluas facile, ubo ricigas min ho, sen li.
Tio estis Ubuntu, el la compact disco Ciam in Plu, el la grupo La Perdita Generazio. Nun estas articolo pri Esperanto en Afriko de Miriel Grosjean, kio aperis en Esperanto Revuo. Afriko havas nun 1,200,000,000 da loĝantoj, simile kiel estas en Barato kaj Ĉinio. Ciuni povas diri, scribi, che Esperanto brillas in Afriko. Certe ne. In Nord Afriko magras nia movado, sed ne ciui individuoi distanciĝas de nia lingvo tie. Sude de Saharo, la situacio estas pli bona. Kiam Afrikanoj aŭdas pri nia lingvo, ili interesiĝas. Ĉefe, ili interesiĝas pri ĝi por akiri kontaktojn tra la mondo. Kiam ilia vivsituacio estas problema, venas kompreneble espero pri ekstera helpo. Ĉiu homo reagus sammaniere. Tiaj helpoj okazadas kaj ekzistas mirinde forta solidaro rete ene de nia movado inter la nodo kaj la sudo. Jen skememe la situacio. Informado, propagando devas ĉiam adaptiĝi al la cel publiko. En Afriko ni ne povas diri: vi povas vojaĝi, viziti gesamideanojn tra la tuta mondo, partopreni en internaciaj eventoj. Ĉiuj scias, ke en la nuntempo Europo fermiĝas kiel fortikaĵo kaj ne enlasas iun ajn. Laŭ la kriterioj de la Schengen-zono, neniu afrika fraŭlo sub la aĝo de 30 rajtas eniri la zonon. Certe iu ambasadoro, legante kandidatiĝon por vizo, rajtas decidi alimaniere. Tamen tiu limigo faras ke mancas afrikano en niaj kongresoj en Europo. Pro tio ni devas iri al Afriko, pro tio UEA planas afrikan ukon baldaŭ. Nia lingvo konas respekton al la lokaj lingvoj. En Afriko la lokaj lingvoj abundas. Tia situacio bremsas la evoluon. Tamen tiuj lingvoj estas trezoro. Per tiuj afrikaj lingvoj oni povas akiri la afrikajn sciojn pri plantoj kaj kuraceboj per ili. Pro tiu respekto, la ŝtataj oficistoj pri lokaj lingvoj interesiĝas pri Esperanto. En Benino kaj en Senegalo mi povas relati kun kelkaj el ili tre fruktedone. Malfermitaj homoj ie en la mondo ŝatas havi kontaktojn kun aliaj personoj en aliaj regionoj. Afrikanoj povas iri al retkafejoj kaj skribi retmesaĝon uzi Skype-on. Do Esperanto ebligas al ili esti en kontakto kun la mondo, eĉ sen vojaĝoj. Foje ili verkas tekstojn, artikolojn, noveloin, libroin, kai povas diskonigi ilin tra la nia movado. Ili konigas Afrikon alla tuta mondo. Tui malfermite Afrikanoi ankau estas sindonemai kai malavarai, kai kelkai el ili prizogas infanoin, georfoin, plurai el ili mastrumas orfeoin in sia villaggio, orbeto, orbego. Ni en la nordo ricevas petoin pri helpo, kai pluroi el ni donas tian helpon. Tio estas bela faceto de nia movado. Tia helpoi, ciu ene de nia movado, ciu extere estas giganta subteno al Africa continento. Elstara programo inter la nordo kai la sudo estas Esperanto Plus. Ni en la nordo povas akiri raportojn ekzemple pri la situacio en Orienta Demokrata Respubliko de Kongo por la okulo de nia samideanoj tie. Oni estas tio estas pluso por ni ĉiuj. Vidu plurajn informojn pri Esperanto en Afriko rete. Esperanto asocio en Afriko en la retejo de UEA. Tiu verkis Muriel Grosjean en Kaja Peris en Esperanto Revuo. Nun, Carlo, vi havas ion pri la arkivoj.
Yes, prelegoj ne nur pri arkivoj. Ĉi tiu 174 paĝa libro havas tekstojn de 12 prelegoj presentitaj en KAESO 2014. La titolo del libro precise redonas la ĉeftemon de tiu konferenco, sed oni estu avertita, ke ne ĉiuj prelegoj pritraktis tiun ĉeftemon. Pli precize, 9 el la 12 tekstoj temas pri arkivoj kaj bibliotekoj, kaj nur malmultaj el tiuj pritraktas tiun temon en la praktika maniero, kion sugestas la dua parto de la titolo, kiel protekti kaj konservi nian heredaĵon. Tio certe ne signifas, ke la aliaj tekstoj estas senvaloraj. Multaj el ili donis informojn por mi interesajn, kaj eĉ la prelegoj, eble duono el ili, kiu nur resumas informojn pli malpli facile troveblajn en la reto, verŝajne utilis surloke por klerigi la partoprenantojn kaj instigi al diskutado. Inter la 9 ĉeftemaj prelegoj mi aparte notas la sekvajn. Marek Plahuš presentas interesan ekzemplon de io, kion oni eble povus nomi per komputila historio. Li kun laborantoj en komputiligis adresarojn de esperantistoj el 1889 ĝis 1909, kaj konvertis la adreson tiel, ke oni povas montri la distribuon sur mapo, kun ĉia tempa evoluo. Peter Schredle, Bernard Dude kaj Jan Weiss kaj Lubomir Feld presentas informojn pri tri apartaj kolektoj. nome pri la Esperanto Museo en Svitavi. La collecto por plan lingvoi en Vieno kaj la Slovaka Esperanto Arkivo. Respektive, sed more Miroslav Malovec en sia prelego pri laboro de arkivaĵoj plej rekte trafas la titolon de la volumo. Li rakontas tute konkrete, kiel li prilaboras paperojn antaŭ ol ili iras al Svitavi por ripozi netuŝate en pananskataloj. Li levas ankaŭ tre interesajn demandojn. Kial UEA ne havas arkivon de komputilaj dosieroj? Porque la resulto de milionoj da laborhoroj ne perdiĉu, kiam aktivuloj mortas. Mi akceptis ĉi tiun libron por rezonco, parte pri tio, ke mi nun okupiĝas partatempe pri arkivo kaj pri biblioteko, nome pri la postlasaĵo de Marjorie Putin kaj pri la katalogado de biblioteko Putnam. Miroslav Malovec traktis la aferon, kiu plej proksime rilatas al mia agado. Ankaŭ mi pensas pri la pananskataloj. Inter la dek unu alitemaj prelegoj mi aparte notas du prelegojn de Piet Puinster, en kiu li pritaksas diversajn parolrekonilojn kaj literumilojn por Esperanto, domaĉe ke li ne simile pritaksis diversajn tekstlegilojn por Esperanto, ĉar tio eĉ pli interesus min. Jen interesa temo eble por iu alia. Piet Puinster forpasis bedaŭrinde kelkajn semajnojn antaŭ ol mi ricevis ĉi tiun libron. Por resumi, jen kolekto de tekstoj pri diversaj interesaj temoj. Plenan liston de ili oni povas trovi en la reto, kaj mi esperas, ke la eldonejo ricevis permeson por enretigi ankaŭ la plenan tekston, kiam estos konvene registraĵoj de kelkaj prelegoj estas spekteblaj per YouTube. Skribis Edmund Grimley Evans.
Dankon, Carlo. Vi menciis la Svitavi, la collecton in Svitavi. Mi visitis la museon antaŭ kelkaj jaroj, kaj ĝi estis tre impresa, la museo tie.
Yeah.
Fakte, ni havas tiun problemon in Aŭstralio kun la arĥivoj. Ni ne havas iun pri bone zorgi pri ili. Kaj havas multajn aferojn, sed neniu vere zorgas pri ili, do tiam estas problemo. Nun ni restos in Afriko, kaj ni aŭdos la kanton "Ni staras tie" el la compact disco Afrika Compilo de Mayuma Kayumo.
Cascos, el papero, el otro vaso de fibro, jam si yo rotacias fibre, diverso en alvinegos, en mia lasta libro. Fermo la porta e via capo forigu pari mai che capo le grave che dentro malsatas e pesas piedo addio de passero che pesas piedo de pasar sablo ligna casca e el papero e nodo bando y desfibro chiamcio rotasias fibro diverso in asfinego el mia lasta libro.
Kaj tio estas el la compactisco Afrika compilo de Mayomo Kayomo, mi staras tie. Nun ankaŭ el Afriko, mia lakona sin presento de Joel Muhir. Tiu artikolo aperis en Juna Amiko. Mi nomiĝas Joel Muhir. 28-jara instruisto pri Esperanto kaj muzikisto el Rotsuru, oriente en Congo. Mi konatiĝis kun Esperanto en 2000, danke al sinjoro Honore Sebuhoro. Tiam Esperanto estis nekonata lingvo por preskaŭ la tuta loĝantaro de Rotsuru. Mi ekĝojis eksciinte pri la ekzisto de tiu lingvo tre eksterordinara, appartenanta al neniu popolo au lando, cae ciu celas igi la tutan mondon unu sola familio, cies anaro intercomunicas fratezze inter si. Tiu donis al mi pli da energio plu lerni Esperanton gis funde. Retro rigade al mia infana tempo, cantado cae componado de cantoi occupadis mian menson, cae donadis al mi creivan senton pri musica at umado, cae nun mi ec componis cantoin, cui povus veci in multae chaton esperantistigi. Concerne nian lingvon Esperanto, musico estas convinca facto pri la viv antezo de Esperanto, che helpas gien fulm rapidan disconigion al grande publico tra la mondo. Mi tiel enchovigis en la mondon de musicistoi en 2012, nesciante ciu iam mi successos lanci musicain vercoin. Tamen, pro malbonae securezae condicioi en Rushuru, mi fugis al Ugando, kiel componis la canton al nia lingvo. Poemon de Giulio Baggi. Cia mi estis comportinta tien la texton, ciuin ceterain cantoin mi componis post la reveno heimen en 2004. Tiui iare mi ocasigis propagandcelan esperantan descendon tra la Radio Alliance FOMO ca in la orfaleneo Niuiwa. Ne estis facila tasko comprenigi homoin che nia lingvo estas parolata cie tra la mondo. Mi do planis propra rimede effectivigi mian de longan revon, nome el donon de dec pezza musica albumo Esperanto Ilo de Pazzo in marzo 2017. Por pruvi al locai discutemuloi che Esperanto vivas cae ciucampe useblas. Mi tre gioias che la enhavon cae la canto ritmon apresas nun tempe multae esperantistoi cae che la melodion shatas ne esperantistae ascultantoi de la locai radio stazioi. Ili jam convincigis pri la relativa facilezzo de nia lingvo. Ciui miai cun cantistoi, corusanoi de Senopone antauen, estas lernantoi el mia clubo Rondo Esperantista de Kiwanya, crom mia exa collego frato Eli Havugimana. Mi strebis arrangi cion in studio, cae successis sendi calcain albumoin alla libro servo de UEA. Bedarinde, miai poshoi truigis, cae mi estas tute sen pova mult obligi aliaen dovodo albumoin por ne esperantistoi kiu petas ilin. Mi revas eldoni sekvain albumoin. Se vi shatas musicon, via subteno bonvenas al nia conto ce UEA, Yo mo ho ro streco a. Do, ci vi shatas la musicon de Joel Muhir?
Yeah, comprehensively.
Yes, bella musico. Ca nun, estas inventistoi kiu volas savi la oceanoin. Tio articolo aperis in Esperanto Retrovio de Anton Oberdorfer, ca estas tre tauga por ni ciui in la mondo. En la maroi amasigas plasta rubajo. Pos quelcae ja decoi en la oceanoi, najos pli da plastajoi ol fishoi. Almeno conseni la conton, avertis jam antau du iaroi publicigita studajo de la Monda Economia Forumo. De tiam la programo de la gigantai plastai campoi sur la oceanoi en iris pli cae pli da publican consion. Cae danke al fervoiai inventistoi, oni volas entrepreni grandegan purigadon. La 24-jara nederlandano Bojan Slat disvolvis sistemon la oceana purigado, kiu jam funkcias en la norda Atlantiko, kie troviĝas granda akvo turniĝo kun preskaŭ 10,000 tunoj da plastaĵoj en regiono de 1.6 miliono da kvadrataj kilometroj, kiu estas proksimume la trioba areo de Francujo. Lia invento nun tie forigu la plastajoin. Temas pri 600 metroin longa tubo, kiu estas formebla al u, kai kiu surhavas diversain sensoroin. Tiu tubo havas subakvan kurtenon, kiu koncentri u la plast rubajon, kai nagas proxime alla aquo surfazzo. Shipoi fine collectu la plastain restajoin. Post el shipigo, oni volas recicligi la plastain rubajon. La nobla celo estas la savo de le oceanoi de la rubai amasoi. Char milionoi de bauteloi, saketoi, kai precipe multai fishistai retoi farigas mortigai captilai por muarai bestoi. Delfenoi, kai marai testudoi captigas en la plastai rubajoi, belenai englutas ilin dum ili prenas nutrajon. Aliai bestoi, kiel exemple concoi, collectas la plastajon en sia interno, kai tiel plastajo povas anche alveno sur la terrero de homoi. Criticoi vocioi tamen admonas che tiu oceana purigado atingos nur 3-5% de plastajo en la mado, cia nur tion nagas proxime alla mara surfazzo. Alia aliro alla problemo estas la collectado de plastai rubajoi ce la embusigio de riveroi in la maron au ce la marbodoi proxime al grandai urboi. Tiu propono posoi el Germanujo jam trovas intereson en la tuta mondo, principe in Asio, cie la enxutado de plastai rubajo in la oceanoin estas plei granda. Ancao grandega collectilo cu similas al combilo povus effecti el preni plastajoin in la mado. Ce ciui metodoi tama necessas ciam attenti che ili ne endangerigu la marain bestoin. Cai temas ancorau pri proiectoi. La inventistoi devas collecti monon por povi realigi sian ideon. Cai intertempe fishistoi usas sian retoin por collecti plastajoin in la riveroi cae portas ilin al reciclai entreprenoi. Do, oni povas ancau iam non entrepreni ion por bremsi la influon de plastajo en la maroin. Estas grandega problemo, tu ne, Carlo?
Yes, sulla tutto mondo.
Mi, ciam mi visitis Indonesia antau calcai iaroi, mi ege char grenigis, char la plastajo en la maro estis necredeble granda apud la marbordo. Esis terura afero. Nun ni refore iras al la compactisco Africa Compilo de Marumo Kayomo cum la canto La Bella Floro.
Bella y floja, uno en la flor. jam ek vidis vin inter la floravo. Nur vi tu allogis min, venu vi vin apud mi. Porque jam vekiĝas frue matene, antaŭ ol fari kion. Mi unue vidu vin kaj kisu vin freneze. Bela flor allogis min. Yes, aŭskultu sinjoron kaj tiu kantas.
Kaj tio estis la bela floro el la compactisco Africa compilo de Mayomo Kayomo. Kaj Carlo, vi havas bonan novajon por ni pri intestaj enzimoj, ĉu?
Yes. Pri intestaj enzimoj eblos produkti universalan sangon ene de la homa intesto. Kaŝiĝas kelkaj enzimoj, kiuj povas transformi sangon de la grupoj A kaj B en sangon de la grupo O en maniero 30 foje pli efika ol la antaŭe studataj kaj uzataj enzimoj, kiun interesan malkovron faris teamo de fakuloj el la Universitato de Peta Columbio, Canada. Ilia studo estis presentita cadre de la 256 recontizio de America Chemia Associa en la Usona Urbo Postono. La sciencisto esploris precipe tiun enzimon, kiuj ebligas forigi el la ruĝaj globuloj la antigenojn de la sangogrupoj A kaj B. Fakte, la sango de la speco O tute ne havas antigenojn, kaj pro tio estas konsiderata universala, alivorte donacebla al kio ajn pere de transfuso, sendepende de la sangogrupo de la ricevonto, tamen sango de la spezzo O, kaj precipe tio kun negativa resus faktoro, kio estas tauga por esti donacata al ĉiuj homoj, estas relative malofta, kio klarigas la gravecon povi produkti ĝin iamaniere traktante en laboratorio sangon de la grupoj A kaj B. Se oni sukcesas forigi tiujn antigenojn de la sangogrupoj A kaj B, kiuj cetere estas nur simple sukeroj, tiukaze ja eblas konverti sangon apartenantan al la speco A aŭ B, al sango de grupo O, deklaris doktoro Stefan Withers. En sia klopodo identigi la ĝustajn enzimojn, la esploristoj uzis la tiel nomatan metagenomikon, anglalingve metagenomics. Per tio ĉi tekniko oni konsideras ĉiun organismojn ĉe estas en aparta medio kaj poste ĉerpas la tutan sumon de iliaj DNA-oj kun miksitaj. plej efikaj enzimoj estis trovita ĝuste en la intesto de homo. La esploristoj nun laboras por konfirmi la validecon de la diversaj malkovritaj hom-intestoj, enzimoj kaj testi ilin. Mi optimisme kredas, ke ni havas tre interesan kandidaton por transformi ajnan donacatan sangon en unu etan sangon de universala speco, asertis dum intervjuo doktoro Vides, skribis Roberto Pigro.
Tio stete helpas dum grandaj akcidentoj aŭ kaj tio plu. Nun, Carlo, ĉu vi iam vidis la filmon Star Wars?
No, mi ne havas televidon.
Oh, ne, por seri alla kineo. Alla kineo.
No, anka no.
Wow. Do, kial la Esperanto movado estas simila al la Star Wars komunumo? Kai tio estas demando de Wendell J. Teles Pontes, el Esperanto Revuo. Constante ni legas kai audas pri senfinaj kvereloj, rigardi la directoin del Esperanto movado. Esperanto parolanto ofte havas opinion pri tio. Mi ne estas escepto, sed mia rigardo pri Esperantujo ne ligiĝas al deklaroj kiel la movado devas aŭ la organizoj bezonas, kiuj kutime aperas post diskutoj rilate al vidpunktoj pri la evoluo kaj vivodaŭro de Esperantujo. Ne, mi ne volas fari tion. Tiaspekte mi volas esti escepto. Mi presentas al vi comparon de Esperantujo kun la ŝatantaro de Star Wars, kaj proponas esplori kiel ĝi funkcias. Mi anas en ambaŭ, kompreneble ĉe Star Wars mia partopreno estas ege malgranda kompare kun Esperantujo, kaj mi kredas trovi kuriozajn similaĵojn inter ambaŭ universoj. Unue mi devas klarigi, che la Star Wars statantoi dividigas su diversai niveloi la grado de interessigio. De homo qui simple iomete shatas quelcain filmoin, ca ignoradas ciuin informoin pre ilia universo. Gis tiui, qui el spesas multa de mono, cae tempo po collecti Star Wars ajoin. Inter tiui mensi indas quelcai bildoi kai sculptajoi kiu estas ege alt nivelai, ca ofte costas centoin da usonai dolaroi. Sed kial ili faras tion? Simple po contentigi sin. Quadec centimetra pupo ne donas al vi iun papeblan profiton, nur peligos vian bretaron. La shatanto simple volas senti sin felicia, havanta tian collecton. La Star Wars shatantaro perdas tempon, kai monon pato prenante renkentijon. Ciu por conversatii, kun fama actoro kiu stelumis la classificain filmoin, ciu por giui la etoson inter sam shatantoi, ciu por pato preni programeron, kiu pritraktas detaloin de la historio kaj gia karakteroj, a simple ĝui tabulludojn. Ne malofte oni trovas homojn, kiuj sin dediĉas tiom profunde, ke ili verve disputas kun aliaj pri la neoficialaj informoj rilate al Star Wars universo. Aldone, en kai exter tiui renkontigioi funkcias kormezzo. Oni vendas libroin, chemisoin, glasoin, skulptajoin, kai tiel plu. Tiu mercato estas limigita, compreneble, ne tiui shatas Star Wars, tamen suffice grande per contentigi la specifan consumantaron. La entreprenistoi celas siain vadoin nur al tiu specifa publico. Tamen ili estu singardai, la Star Wars consumantado estas ne tiom granda por vivteni entreprenon tute dedicitan al gia preservado. Tiel la malmultai specifai entreprenistoi ofte celas samtempe quelcain fixiain universoin. Star Wars kai Star Trek, Marvel kai Dotso Comics, manga kai anime, exemple, por plia profito. Compreneble, mi ne paroles pri la kino industrio. In tute, Star Wars estas universo farita de homoi kiu suffice shatas la aferon por kunigi kun aliaj ŝatantoj kai elspezi considerindan sumon por la concernai productajoi. Ne forgesu, che nu et parto de ilia successas, de ili successas comece esplori la specifan nichon con modesta profito. La plei favorae statantoi parto prenas la eventoin kai acetas ajoin. La granda plimulto shatas, sed ne tiom intense, cae simple faifas pri tiu eventoi, cae la costoi productoi. Do, la commerzo devas vivteni sin sur base de la favorulo mal plimulto. Nun, se vi anstatauigas la esprimon Star Wars cae Star Wars shatantado per Esperanto cae Esperantistaro, in quelcae paragrafoi vi vidos nian movadon. Eble la cefa diferenzo estas che la Star Wars shatantaro ne volas igi vin Star Wars shtatanto, nec propagandas tion. Ci simple occupas sian locon, cae dare existas, sen planoi pri cresco au evoluo. To, tempo al tempo aperas pliain favorain shtatantoi, dum tivi quiu supraje apenas shatas, cae ne en profundigas en la aferon, abundas cae dominas. Ciu Star Wars havas ion lernindan por Esperantujo? Eble yes, Carlo. Eble ne.
Eble yes,
Esperantujo havas ion por Esperanto, for Star Wars, sed nisios.
Estas demanda signo.
Yes. Facte, mi tre shatis la unuae Star Wars kinoi. Filmoi. Nun, alia demando al vi, Carlo, tu vi havas katon?
Antaue alta multe de iaro, sed ne nun.
Oh, bedaurinde. Char katoi estas tre utiloi polas homa sano.
Ja, mi audis, sed mi ne scias iomete pli ol tio.
Oh, tio diris Jarka Mala el Ĉeĥio. Energio de katoi estas tre utila por homa sano. Dum la homa okupiĝas pri kato, lia pulso normaliĝas, tensio de sango malalteniĝas, pliboniĝas tensioj de angioj kaj muskoloj, la homo viviglas, la doloroj malfortiĝas. Katoj estas natura ekzemplo de biorezonanco. Ĉie ĉirkaŭ si ili kreas personan atmosferon de trankvilo, malgrandiĝas kvanton de problemoj en familio. La zooterapion oni rekomendas por hiperaktivaj infanoj, kiuj post kontakto kun katoj kvietiĝas. Sed silentemaj infanoj komencas esti pli aktivaj, pli gajaj, ili pli bone akceptas scion. La kato sukcesas senti la plej subtilajn sentojn de streso, agreso, sed ancao malgioion de la homo. En tiu caso ili volas careson. Ili ec cusigas alla homo, ca e comensas murmureti. Cata murmureti ne estas nur ordinara canto, cion cato shatas practici, sed temas pri vibrado. Estas interesse che ciui catoi, sen excepto de raso, sexo, agio, ec grando, murmuras per la sama frequento cae latezzo. Dum esploro de tiu cata etzo, scientisto rimarcis che ciam oni trovas tumorain celoin ce cato, tiu estas in malsupra parto de la corpo cae plei ofte in vosto. Cata vosto estas anca la unua parto de cata corpo, ciu estas plei ofte vundita. Dum, ciam la cato proximigas al vi, cae vi acceptas gin, gi comensas murmuri, cae via spirado, via circulado de sango, muscoloi, comensas resonadi concorde con cata murmurado, vibrado, cae comensas cun gi hamon iigi, cae vi sentas vin pli malstrecitai. Catoi electas geo patologiaen locoin. La cato mangias negativan energion. Tiam loco, cie ci shate pasigas tempon, ne estas por vi bona. Neniam trudu al cato vian proximetson. Gi venos mem, cae mem decidos pri logetso de sia tempo por vi. Tiu articolo appears in Esperanto Red Radio.
Bona vendovaĵo.
Yes, kaj yeah, mi bedaŭre mi ne plu havas katon, ĉar nun mi havas hundeton kaj mi timas ke ili ne amikecus.
Ankaŭ hundo estas tre bone havi kiel amiko.
Yes, kaj ofte en malsanulejo ili havas hundojn por helpi la atmosferon en la
malsanulejo,
por helpi. Kaj tiuj kiuj estas tre maljuna kaj malsana. Kaj tiu estas la presko fino de nia elsendo. Se vi havas demandon aŭ volas kontakti min, la retejo aŭ la sendu mesaĝon aŭ 3zozozo.esperanto.com.au. Se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retejo www.esperanto.org.com.au. Kaj ne forgesu aliĝi al la Kongreso Samlernejo, kiu okazas en januaro 2019. En la bella urbo Adelaido. Estas Esperanto klaso je tri niveloj de mondfamaj instruistoj. Ankaŭ estas interesaj paroladoj, muziko, teatraĵoj, babiladoj kaj ekskurso. Ĉion en atmosfero de amikeco kaj bonhumoro. Do aliĝu nun per por bonega sperto de Esperanto. La aligilo haveblas ĉe aea.esperanto.org.au. Kaj nun ni finos per la muziko de la grupo Dolce Mar el la compact disco Train Nenion, kaj la canto estas Clavoi.